Bai, fikziozko lan bat, lau dokumental, animaziozko film bat eta film laburrez osatutako bost teilatu lana ikusi ahal izango dira aurten Zinegin festivalean. Euskara hutsezko filmekin osaturiko festivalean aurten ere, ba, zine zuzendarien presentziaz ez da gozatzeko aukera izanen da, eta hemen ba, gaur lan zonbait aipatuko ditugu, hautaketa bat egin dugu, eta tira filme batzuen inguruan mintzatuko gara hasteko, aurtengo Zineginen ikusi ahal izango dugun fikziozko luzemetrai bat aipatuko du, Ane deitzen dena.
Garazi, mesedez.
Zein koño da Iker?
David Pérez de Sañudok zuzendutako luzemetraia da, thriller generokoa, eta 2020an plazaratu zen hain zuzen. 2009an girotuta dago, abiadura handiko trenaren obrek kaletan protesta sozialak eragin zituen garaian, eta testuinguru horretan ba, kokatua dago filma ere esango dugu, ama alaben arteko harremana duela ardatz, eta erranen dugu, kritika eta publikoaren aldetik harrera oso ona izan duen lan bat izan dela honakoa, Donostiako Zinemaldian Euskal Zinemaren saria eskuratu zuena, eta Espainiako Zine Akademiaren eskutik ere hiru goia jaso zituena. Ba, inkomunikazioaz eta ausentziaz ere mintzo den filmari buruz, mintzatu ahal izan gara amaren errola jokatzen duen Patricia López Arnaizekin. Eta berauk kontatu digunaz.
Gidoi oso berezia iruditu zitzaidan, irakurri nuenean, lehenengo aldian, eta gero hasi nintzenean ja lan egiten, lantzerakoan, eta ikusi nituen, agertzen ziren kapak. Alde batetik dago, ama eta labaren arteko harreman hori, zailtasun hori, komunikazio zailtasun hori, eta ere horren arrazoiak, ez? Zergatik da horrela eta nola aldatu daiteken, ez? Hori da kontatzen dena, ze gertatzen den eta nola ze mugitzen da lideren barnean apurtzeko era hori, ez? Eta hor badago ispiluko zerbait.
Beraien guraso tutore legalaren baimena aurkeztu beharko dute. Hane diezenion sekula eskatu sinadurari.
Informatu beharra dago zehar berriketan ibila aurretik.
Bane filma ostegun honetan gaueko 8:00 Ariz Barne Zinegelan ikusteko parada izanen da. Biharamunean berriz, ostiral honetan hain zuzen Amikuzeko ikastolak 50 urte izeneko dokumentala proiektatuko dute. Arratseko 7:00 eman dute itzordua eta bertan dokumentaleko zuzendariak eta Jean Posolu Andereñoa ere izango dira.
Guida hasikitelaika, zehazkan, ez ginen sekulan pentsatuko horako proiektu batean sartu ginela. Zenta proiektu hori...
Zinegin festivaleko antolatzaileetan den Aitziber Zugarramurti.
Gordian da, amikuse buruzko dokumentala, baina bai gauza bertxia dela, zeren azken fian aizti zan, ba, bere behogoitam urteko lekukotasun bat edo, ba, ustut isladatzen duela ba, beste ikastola hainbaten bidea, eta bai plazer bada partaidetzen hartzea Bazbarneko ikastolarekin.
Moi je crois qu'il faut quand même se rappeler que l'ikastola ça pas été aussi simple que ça.
Baina beti ikusi. 23 lekukotasun biltzen ditu dokumentalak eta Iparraldeko bigarren ikastolaren historia ezagutzeko parada ederra beraz eskainiko dute ostiral honetan.
Ilunda. Hormen esitasuna sentitzen du gorputzean. Larrua zerean barna.
Aurrengo egunera begira jarriko gara, larun batean Zinegin festivalean bi arnaz dokumentala eskainiko baitute. Jon Mikel Fernandez Elortzek du zuzendu dokumentala eta Iratxe Sortzabalen kasuan oinarritzen da eta torturari buruzko lekukotasuna egiten duen lana ere bada. Iratxe eta bere amaren arteko harremana du ardatz dokumental honek. Hala kontatu digu Jon Mikel Fernandez Elortzek zuzendariak.
Bai, hori izango da gainera dokumentalaren aria. Bai, Iratxe eta bere amaren inoiz ez den euki elkarrizketa bat.
Cuando a mi hija la detuvieron, yo estaba convencida que la iban a torturar.
Jakinda tortura izan duela urte askotan hemen jende asko eta asko pairatu duena eta bueno, hori sensibilizatua ginen pertsonak, bueno, tokatu zitzaigun Iratxen kasua azken aldian, eta bueno, Iratxeri elkartasuna adierazteko Marini Besi, eta gero aparte, bueno, tortura salatzeko.
Iratxe a raconté la vérité, c'est évident. Ce qu'elle a subi, c'est malheureusement ce qu'ont subi beaucoup de Basques pendant
Babiarnas dokumentala arratsaldeko 4etan larunbat hontan proiektatuko da eta zuzendariarekin mintzatzeko aukera ere izanen da. Eta igandera begira zerrerran arratsaldeko 3etan film aski berezia ikusi ahal izango dugula Xavier Erkiziaren Oiemer film esperimentala emanen baitute. Lan oso berezia da, hitzik gabekoa, eta Xavier Erkiziak kontatu digunez.
Bueno, Oiemer izeneko film hau ikerketa luze baten ondorio da. Ba, ez dakit, markada bat edo pasatu dut, hemen Euskal Herrian egontzen soinu bat eta gero desagertu egintzen soinu baten inguruan. Orduan soinu hori bilatzen edo mundu osoko hainbat lekuetan ibili behar izan naiz eta pelikula nolabait islatzen du soinu horren ibilbidea, bai. Ez da pelikula normal bat, ez du aktorerik, aktore nagusia soinua da. Ez du ez dakit pertsonairik, ez du, baino nolabait nik uste dut baduela gaitasun bat edo bentsa horta saiatu gara iristeko nolabait antzi dugun zeo zer oroiaraztera, ez? Orduan bueno, pelikula Euskal Herrian abiatzen da nolabait, baina Brasilera alde egiten du, gero Italiatik pasatzen da, bueno, hainbat herrialdetik pasatzen den pelikula bada.
Xavier Erkiziaren adierazpen hauekin geratzen gara, arratsaldeko 3etan igande honetan Ariz Barne Zinegelan ikusi ahal izango dugun filma da. Xavier Erkizia ere bertan izango da eta ondotik beraz solasteko aukera izanen da. Eta film batzuk aipatu ditugu, zineginen ikusi ahal izango ditugunak, baina ez denak ez baitugu denborarik hortako, baina animatzen dizuet, zinegin.eus webgunera jotzea egitarauaren ikusteko. Jakinik ere, sorpresa sataniko bat ere izango dela larun bat gauean, film sataniko bat ere ikusteko parada izanen baita, eta txipien entzat ere animaziozko film bat eskainiko dutela ere. Baina esango dugu, zinemaren inguruan, tailer bat eta kontzertuak ere izango direla. Eta igandean, zine kontzertu bat izango dugu Peru Galbetek eskenia. Uraren oldea du izena, eta ikusgarri musikal eta bisual bat eskeniko digu. Familiako diapositiba zahar batzuk dituelarik oinarri proiektu honek, Peru Galbete.
Proiektu berezia da, ba, ez nekielako hasiera batean ere bai, ez da nola deitu, ez? Zine kontzertu edo bueno, azkenean da zuzeneko proiektzio bat eta kontzertu bat ere bai, izan daidot zuzenean abilela bai irudia momentu batzutan, ez? Eraldatzen, proiektatzen den irudia eta baita ere, pues, batez ere ahotsarekin eta loop makina batekin musika ere bai zuzenean egiten. Orduan bai goganekan pizkan dazteko hori musika eta baita bideoa edo zuzeneko irudiarena eta bueno, pues bai gero pizkat etorri izan konturatu gabe proiektu hau zerren aurkitu nituen bajeran gurasoen bajeran horre uolde bat pasatzen diapositiba pilo bat eta orduan zeuden daude oso desitxuratuak, ez, eta diapositiba bakoitza bada berez artelan bat, ez, pues, aitagateatako argazkia dira, txikitako oroitzapen asko daude hor, baina baita ere urak egin duen eraldaketa bat, ez, eta orduan polita irutzen zeiteko baita ere ura edo denborak, ez, baita ere egiten duen oroitzapenetan egiten dituen aldaketak eta
horra ezine kontzertua igande hontan izango dugu. Zinegin festivala itxiko duen emanaldia izango da eta besterik gabe gogoan hartu sartzeak 3 eurotan direla soilik filmeka eta edonola ere setasun guztiak zinegin.eus webgunean dituzue.